Vi audas prelegon legitan de doctorino Heidi Baur.
Ni forlasis lastan semainon la riveron Reino post la electra centreio de Rheinau, kai ni sequas gin nun tra bela arbumita regiono gis la malgranda villaggio Elikon, effektive nur quelcae domoi, kie malgranda pramo servas kiel ponto. De Rheinau gis Elikon, la German-Svissa landlimo estas de nove mese en la rivero, sed nun ci forlasis gin de nove, por nur mal supre de Iglisau de nove atingi gin. La landlimo faras ci tie tiel absurdain vojoin, che mi devas ium paroli pri gi. La cantona Schaffhausen sitas kiel fungo norde de Reino, cae ni baldau de nove atingas parteton de la cantono de Zürich, quiu havas similan fungan formon norde de Reino. Inter tiui du fungoi estas germana territorio. Tiu ci estas quasau quel sacco, quiu estas ligita con la germana regno per tre mallarga corridoro, ne pli ol du kilometroin larga. La situazio estas absolute absurda, cae genur estas funccianta dank al tio, che la naibarai relatoi estas tre amicae, cae ne creas superfluain complicajoin. Do la fervoia linio inter Zürich cae Schaffhausen, quiu poste plu iras gis Stuttgart, dum proximume 7 kilometroi tra iras germanan territorion, giusse la nomitan Sacon, cae ci avas tie 3 stazioin, servante 3 villagioin, Lottstetten, Jehstetten, cae Altenburg. La samo validas por la strato. Dum la lasta milito, evidente, la situazio estis tre malagrabla. Sed tamen ecz tiam, la fervoia linio funcciis, sole la svissai soldatoi, quio logis in Schaffhausen, cae milit servis in la interno della lando, devis voyaci in civilai vestagioi, au electi la iom pli longan vojon inter Zürich cae Schaffhausen, quiu passas tra Winterthur. Por atingi Schaffhausen ecte la nomita loco Rheinau, oni ancao devas traire germanan territorion. Mi faris tion antau ne longe piede. Do in Rheinau mi transiris la landlimon, promenis dum 15 minutoi tra Germanujo, cae reiris en Svislandon. La doganistoi demandis min, ciu mi havas legitimilon, mi diris yes, cae passis, ili ecne volis vidi gin. Oni nepre ne serciu logican clarigon por tio stranga lima linio, char ne existas. Estas pura hazardo. En la fiudae tempoi la posedo de territorioi dependis de heredadoi au de acetadoi, cae li ofte interchangis la estroin. Tiam, pro unu el tiui feudai hazardoi en la 15a jarcento, la regiono de Jehstetten faricis Lucerna posedajo. Lucerno estas malproxima, cae ne interesicis borgi, cae revendis gin al iu grafo. Cial ne al Schaffhausen? Eble la grafo pagis pli, au eble la Schaffhausenanoi ne attentis. Sed ciam en postae jarcentoi la limoi farigis ne chanceligeblai, quasau glaciigis, diu sen senza situatio restis. Do nia rivero Reino, ecte Elikon, de nove estas pure Svissa rivero, cae oni povus pensi, che ci havas nostalgion, char ci fluas recte suden, quasau ci volus de nove eniri sian originan landon. Sur voie ci acceptas ancora la aquon de la rivero Tur, quiu estas la unua rivero de certa gravezzo, quiu de longe eniris Reinon. Ci ofte alportas enormain quantoin de aquo, cae causas inundoin, quiui devigis al construo de altae digoi. Giuste nun oni de nove laboras pritio. Nia rivero Reino daurigas ancora 5 kilometrojn in suda direkto. Gis gi subite faras angulon kaj iras preskaŭ norden, tiel ke sur la mapo gi aspektas kiel la litero V. En la plej suda punkto eniras ĝin la rivero Töss, kiu venas el la Züricha Oberlando kaj preterpasas la urbon Winterthur, gis gi en profunda valo atingas Rejnon. Estas romantika regiono, ĉar la bordoj de Töss kaj Rejno estas altaj kaj arbumitaj. Belega estas la vojaĝo en malgrandaj boatoj, kiuj ekiras de la urbeto Eglisau. Ni atingas ĝin post pliaj 4 kilometroj ekde la nomita Töss angulo. Nun la rivero Rejno fariĝis definitive Züricha. Norde kaj sude de ĝi estas teritorio de la kantono de Zürich. Eglisau estas tre plaĉa urbeto, kiu jam havas longan tradicion kun urbaj privilegioj, sed efektive ĝi estas nur malgranda loko, interesa el historia kaj estetika kaŭzoj. Ĝi leviĝas alten sur la norda bordo de la rivero en plena suno kaj oni ne miras, che circau ci crescas dre pon gusta vino. La historio de Eglisau, militerumas e kiel elemento, go kiel gumo, lo kiel legendo, i kiel insecto, es kiel salato, a kiel asfalto, u kiel universo, do Eglisau reiras gis la jaro 892, sed la fondo de la urbeto ocasis nur en la comenzo de la dectria jarcento. En la meso de tio jarcento jam existis la castello, la pregeio, la muro circa la urbeto, cae plei grave la ponto. La familio de la fondinto vendis la urbeton por 12.000 guldenoi al Zürich, quiu tiam etendis la territorion de sia cantono gis Reino, kai transen. La plei malnova ponto, kion oni ancora conis datumas el la jaro 1542, gi estis detruita de la Franza armeo en 1799. Tiam, Svislando ja estis batalcampo por Francoi, Austroi kai Russoi, kai la urbeto Eglisau aparte suferis anca pro tio che ci devis logigi 70.000 soldatoin. Tiu ponto havis tre apartan etson. Por suriri gin oni devis passi mese tra castello quasau tra tunelo. Tio evidente multe faciligis alla castellisto pagigi la doganon de la vigla trafico. Nova ligna ponto estis construita in 1810, gi existis gis 1909, ciam oni devis mal construi gin. Pro la electra centreio mal supre de Eglisau, la nivelo de la rivero altigis je 7 metroi, cae necessis construi novan ponton, ci foie stonan. Gi servas ancora nun. Alia ponto, apud la urbeto tam, estas multe pli alta, cae extreme bela construajo. Ci servas la fervojon Zürich, Eglisau, Schaffhausen, pri kiu mi antaŭe jam parolis. Sur la maldextra bordo de la rivero, cetere oni trovis fonton kun minerala akvo, kiu rigigita per fruktaj sukoj, estas vaste vendita en tuta Svislando. Alia industrio en tio idila, romantika, quieta urbeto ne existas.
Vi audis prelegon en Esperanto. Bonvolu reaŭskulti nin kaj skribu al nia adreso Svisa Radio Internacia 15 Bern 3000 Svislando. Ĝis reaŭdo.